Pēc tam, kad nedēļas sākumā Indijas parlaments pieņēma lēmumu atcelt konstitūcijas 370. Pantu, kas piešķir Kašmīras reģionam autonomiju, Kašmīrā faktiski ir ieviesta blokāde. Jaunākā informācija liecina, ka reģionā joprojām ir atslēgts internets, mobilie sakari un virszemes telefona līnijas. Vietējie mediji ziņo, ka dažu dienu laikā ir aizturēti vismaz 560 cilvēki, starp kuriem ir arī universitāšu profesori, biznesa līderi un pilsoniskie aktīvisti. Daudz no viņiem ievietoti mājas arestā, citi nogādāti aizturēšanas centros. Blokāde palīdz nodrošināt vairāki 10 000 indiešu karavīru. Taču, kā norāda BBC, arī viņiem jau nācies saskarties ar pirmajām protesta akcijām, neapmierinātiem iedzīvotājiem militāristu virzienā metot akmeņus. Situācija Kašmīrā ir izsaukusi arī apvienoto nāciju organizācijas nosodījumu. ANO atgādina, ka iepriekš drošības spēku un vietējo iedzīvotāju sadursmes bieži vien beigušās ar lielu skaitu bojāgājušo un ievainoto. Kā norādījis ANO preses pārstāvis, šoreiz blokādes apmēri ir nepieredzēti lieli, un tas liek satraukties par iespējamo cilvēktiesību pārkāpumu pastiprināšanos.
Mēs esam nobežījušies par to, ka Indijas pārvaldītajā Kašmīrā ieviestie ierobežojumi pasliktinās cilvēktiesību situāciju reģionā. Mēs redzam plašus telekomunikāciju ierobežojumus, politisko līderu aizturēšanu un aizliegumus miermīlīgi pulcēties. Šie aizliegumi ierobežos Indijas pārvaldītās Kašmīras iedzīvotāju un viņu likumīgi ievēlēto pārstāvu iespējas pilnvērtīgi piedalīties demokrātiskajās debatēs par Džammu un Kašmīras štata nākotni. Starptautiskā konvencija par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuru Indija ir ratificējusi, tiesības uz izteiksmes brīvību, iekļauj arī tiesības meklēt, saņemt un dalīties ar informāciju.
Iepriekš eksperti bija brīdinājuši, ka Indijas spērtais solis varētu atdzīvināt konfliktu ar Pakistānu, ar kuru Kašmīras dēļ Indija ir karojusi jau divreiz. Vakar kļuva zināms, ka kaimiņvalsts Pakistāna ir pieņēmusi lēmumu samazināt diplomātisko attiecību līmeni ar Indiju, paziņojot par Indijas vēstnieku izraidīšanu un tirdzniecības apturēšanu. Indijas varas iestāžu lēmums tiek saukts par nelikumīgu. Pakistānai solot pārskatīt abu valstu starpā noslēgtos divpusējos līgumus. Tāpat Islamabada, kurai arī ir pretenzijas uz galvenokārt musulmaņu apdzīvoto Kašmīru, ir aicinājusi starptautisko sabiedrību iejaukties, solot šo jautājumu virzīt izskatīšanai arī ANO drošības padomē. Indija atbildējis, ka lēmums atcelt Kašmīras reģionam autonomiju ir Indijas iekšējā lieta un mēģinājumi iejaukties šajā jurisdikcijā, mēģinot celt paniku, cietīšot neveiksmi. Sagaidāms, ka šodien Indijas premjerministrs Narendra Modi uzrunās tautu, lai skaidrotu savas hinduistu nacionālistu valdības pieņemto lēmumu. Modi vadītā Indijas tautas partija uzskata par vēsturisku netaisnību to, ka ārpus Kašmīras dzīvojošajiem, galvenokārt hinduistiem, pēc Kašmīras privileģētā stāvokļa iegūšanas tika liegta iespēja piedalīties reģiona ekonomiskajā dzīvē. Modi valdība arī paudusi pārliecību, ka autonomijas atcelšana Kašmīrai nesīs mieru, labklājību un arī šī reģiona ekonomisko uzplaukumu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.